Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Îmi plac misionarii, îmi plac oamenii care iau decizii de misiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că odată ce ești într-o relație cu Cartea Sfântă, cu Biblia, afli de misiunea pe care o are oricare om de pe acest pământ care este creștin. În momentul în care îți pui creștin, știi că ai o misiune, care poate fi misiunea creștinului, aceea de a spune despre Iisus Hristos aici și în țara în care te-ai născut sau în altă parte. Invitații mei sunt Elida și Daniel Oncea. Sunt două nume cunoscute publicului nostru, însă poate că misiunea la care ei au fost, este vorba despre Zambia, în luna iunie, despre care au mai vorbit în cadrul unor emisiuni, totuși nu au spus-o așa ca pentru jurnal, foarte personal, într-o relație perfectă cu Dumnezeu și oamenii pentru care s-au dus în Zambia. Bine ați venit, familia Oncea! Este vorba despre Elida și Daniel Oncea. Sunt așa de bucuroasă, sunteți atât de frumoși și aceste costume cred că trebuie să exprime ceva. Ce exprimă?
Pentru invitație.
Exprimă dorința noastră de a fi una cu cei de acolo și de a ne integra printre ei, de a ne identifica cu ei și de asemenea exprimă și aprecierea lor față de noi, pentru că sunt oarecum și un dar din partea lor. Și acest lucru, cred că ele poartă emoția pe care am resimțit-o noi în tot timpul acesta cât am fost parte din misiunea în Zambia.
Este cumva un port tradițional sau nu neapărat?
Este un port tradițional, însă culorile pot fi foarte diferite. Port tradițional pentru ei înseamnă același material, ca și stofă mă refer, același material, însă culorile sunt foarte diferite, imprimeuri foarte colorate, dar nu neapărat, cred că și noi avem și portul nostru românesc, are anumite trăsături în funcție de zona țării din care vine.
Sunt foarte frumoase, iar voi doi v-ați asortat special pentru jurnal, chiar aceste costume le purtați pentru prima dată de când ați venit din Zambia, așa am înțeles.
Așa
că ne pare atât de bine că inaugurați aceste costume aici, în cadrul emisiunii Jurnal de Credință. Însă, dincolo de costume, dincolo de orice, povestea aceasta este o poveste cumva a familiei voastre. Voi ați mers într-un grup de 20 de persoane, oameni care au făcut cumva același lucru, însă v-am invitat ca familie să-mi spuneți ce se întâmplă atunci când vrei să te alipești, să te aliniezi într-un proiect de misiune și cumva descoperi lucruri noi, lucruri pe care le știai cumva, dar ajuns să ți se întâmple ție și într-o manieră diferită. Zic corect ce spun?
Mi-am început de mult dragostea aceasta pentru misiune, de când am avut un privilegiu de a participa într-un proiect misionar, dar singur la vremea aceea în Madagascar, și atât de entuziasmat am venit, atât de încărcat a fost inima mea, atât de multe experiențe am adunat, a fost poate una dintre cele mai mari experiențe din viața mea, încât am rămas legat și mereu cu dorul de a mă întoarce. Îi povesteam Elidei despre lucrurile astea și întotdeauna aveam doar imagini pe care le exprimam verbal sau câteva imagini pe fotografie. Nu aveam ocazia, în schimb, nu venise ocazia pentru a merge împreună acolo. Și de aceea cred că experiența de anul acesta din Zambia a fost o experiență deosebită pentru Elida, în mod special. Pentru că tot ceea ce încercam eu să explic era foarte greu să mă înțeleagă până când nu a ajuns acolo. Dar din moment ce a ajuns, cred că a depășit într-un fel așteptările mele față de ceea ce se întâmpla cu ea acolo în Zambia. Pe mine m-a...
Este evident, voi sunteți creștini practicanți, niște oameni care v-ați asumat rolul acesta al credinței. Sunteți pastor, tu, Elida, lucrezi în sistemul bisericii, ești director asistent în cadrul Uniunii Române pentru un anumit departament de educație, dar cumva alegerile voastre asta arată că îmi asum statutul de credință. În condițiile acestea, ce poate să mai aducă nou o asemenea decizie de a te alătura unei misiuni externe? Ce a adus nou pentru tine?
Așa cum spunea Daniel și aș completa ceea ce a spus el, Pentru mine, experiența aceasta cu Zambia, cu Africa, a fost o experiență absolut personală. În această emisiune aș vrea să folosesc ocazia, dincolo de, poate că unii dintre telespectatori ne-au mai auzit vorbind despre misiunea în Zambia, însă astăzi este cu totul altceva, pentru că până acum am vorbit despre ce am făcut noi pentru oamenii de acolo, ce a însemnat practic misiunea noastră acolo, implicarea noastră care a fost astăzi, însă aș vrea să vorbesc despre ce a făcut Africa pentru mine. Ce a însemnat în experiența mea de credință misiunea în Zambia. Și da, este o experiență extraordinară pentru că, nu doar pentru că am așteptat-o 15 ani, ci pentru faptul că am plinit niște nevoi atât de profunde, de unele eram conștientă și de altele nu, nici măcar nu eram conștientă. Dacă îmi permiteți, într-un minut,
sigur,
am să explic de ce am spus că așteptam de 15 ani. Așa cum vă spunea Daniel, a plecat în Madagascar, a venit încântat și cu virusul acesta al misiunii în sânge și sigur că mi-a împărtășit și întotdeauna îmi spunea, Elida, trebuie să ajungem în Africa, este frumos și vom lucra peste tot unde ne trimite Dumnezeu, dar mi-aș dori, cred că pentru tine ar fi ceva special. Am avut o grupă de rugăciune la un moment dat, eram studenți amândoi și am început să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne folosească unde are nevoie. S-a deschis drumul spre Venezuela și în timp ce ne rugam, păstram un jurnal de rugăciune cu întregul grup și la un moment dat, unul dintre colegi a scris pe pagina unei zile în jurnalul de rugăciune: am certitudinea că Dumnezeu ne va trimite în Africa. La scurt timp am primit chemarea să mergem în Venezuela. Am fost, după aceea ne-am întors. Colegul acesta de care vă spun, împreună cu soția, a mai participat în multe alte proiecte de misiune, în Vanuatu, chiar și în Africa au fost. Daniel fusese în Africa. Din grup eu eram
singura
care n-ajunsese în Africa. Și eu nu am știut ce a scris el în jurnal, pentru că scria fiecare rugăciunea lui oarecum. Anul acesta am vrut să participăm într-o altă misiune în Africa și anume în Malawi. Este un proiect al bisericii din care facem parte, bisericii pe care o păstorim. Este un proiect de câțiva ani, un proiect extraordinar și am intenționat să mergem acolo. Însă n-am fost pregătiți din punct de vedere financiar până la momentul plecării. Și oarecum a rămas suspendat pentru anul viitor. Între timp însă a venit invitația pentru Zambia. Și în timp ce ne răscolea chemarea lui Dumnezeu total altfel de cum o vedeam noi. Credeam că vom ajunge în Malawi, apoi nici măcar în Malawi. Și a venit chemarea pentru Zambia. În timpul acesta, într-o zi, Daniel a găsit jurnalul acela pus în bibliotecă și nemai deschis de 15 ani. Și la un moment dat, când a citit și l-a sunat pe coleg și a zis: tu ți-aduci aminte ce ai scris? Și a zis: da. Zice: păi noi ne rugam și am plecat în America de Sud și tu ai scris de Africa. Noi nici măcar n-am văzut până în momentul acela. Și l-a zis: pentru că în momentul acela am avut convingerea că într-o zi Dumnezeu ne va trimite în Africa.
Ce s-a schimbat în tine cel mai mult?
S-a schimbat perspectiva vieții, s-a schimbat modul în care văd valorile în viață. Am înțeles că mi-am complicat viața mult mai mult decât a fost nevoie, deși credeam că trăiesc o viață simplă. Am înțeles câteva lecții pe care abia aștept să le împărtășesc, lecții de viață.
Păi hai să începem. Cu ce începem? Avem și fotografii, așa încât emisiunea de astăzi este și o călătorie în Zambia alături de voi, printre amintirile voastre atât de proaspete, pentru că v-ați întors de curând de acolo și de asta mă bucur. Cu ce începem?
Aș începe cu poate concluzia, deși suntem încă la început, dar poate e cel mai important lucru ca de la început să înțelegem cu toții lucrul acesta. Un citat inspirat spune că în împărăția lui Dumnezeu fiecare mântuit se naște ca misionar. Fiecare mântuit se naște în împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Este citat inspirat. Am înțeles perfect lucrul acesta. Pentru că până nu trăiești pentru viața altuia, până când nu trăiești efectiv, până când sensul vieții devine viața celuilalt, până când sensul vieții mele nu devine viața celuilalt, mântuirea celuilalt, personal cred că nu sunt pregătită pentru cer și pentru mântuire. Acum am înțeles că, de fapt, sensul vieții mele este salvarea unei alte vieți. Și și că da, salvând o altă viață, oarecum îmi intru în cadrul acela al Împărăției lui Dumnezeu și mă nasc în Împărăția lui Dumnezeu, deci ca misionar. Sigur, nu neapărat în Africa. Sub nicio formă nu vreau să spun lucrul acesta.
În cazul tău s-a întâmplat în Africa. Să descoperi lucruri diferite de cele pe care deja le cunoșteai. Haideți să pornim în această călătorie. De unde pornim? Cu siguranță cu începutul. Iar începutul spune în felul următor. Avem deja o fotografie aici în studio. Sper ca și acasă să înceapă să deruleze aceste fotografii pe ecran în timp ce le vom viziona, le vom povesti, astfel încât ascultătorii postului de radio Vocea Speranței, chiar dacă nu văd fotografiile, să poată să înțeleagă spiritul acestei emisiuni, un spirit dinamic de misiune și familie și dragoste pentru oameni și Dumnezeu. Așadar, iată, am avut o fotografie, probabil chiar în aeroport.
Exact.
Grupul din care ați făcut voi parte sunt aici, văd că aveți și să spunem un...
Aici este studioul.
Este studioul.
Studioul Speranța Media.
Hope Channel
din Zambia. Da, a fost portul, am purtat cu toții tricoul cu care avea imprimat motoul TMI de la Total Member Membership Involvement. Da, imagini din Zambia care arată viața oamenilor cu adevărat, colibele în care locuiesc ei, ceea ce se vede, colibele acestea sunt colibele în care dorm și în care locuiesc, iar ce se vede așa în, sub formă de el sau semicer sau sunt bucătăriile în care gătesc. Aceasta este fața adevărată a Africii.
Viața la țară.
Viața la țară în Africa.
Aici este o stradă din capitală.
Ori este la apus, ori este pământul roșu.
Este
pământul roșu. Iată, însă, între toate acestea, natura este la fel de frumoasă oriunde s-ar afla ea, pentru că aici avem natura.
Rare ori am văzut frumuseți naturale mai frumoase decât în Zambia. Le spuneam și celor de acolo că unei țări, pentru ca să fie o țară frumoasă, îi trebuie oameni frumoși, adică mă refer oameni buni, natură frumoasă și vreme bună, ceea ce Zambia îndeplinește, condiții pe care
toate
Zambia le îndeplinește prin excelență. Da.
Aici suntem din nou la aeroport. Da. Așadar, v-ați pornit către un drum care cumva era răspunsul de la rugăciune. Și ați ajuns acolo.
Am ajuns acolo și din primele clipe am fost cuceriți de oameni. Cred că colegii dumneavoastră ne vor ajuta să vedem câteva imagini cu oameni. Capitolul acesta al oamenilor este un capitol pe care niciodată nu te saturi să-l explorezi. Se poate vedea în imagine, oamenii nu duc o viață ușoară, însă trăiesc profund și iubesc profund. Și aici aș vrea să spun despre prima lecție pe care am învățat-o eu în Africa, în Zambia. Există atât de multă frumusețe în umilință. Și aș vrea ca cei care ne ascultă să poată pătrunde gândul acesta. Există extrem de multă frumusețe în umilință. Oamenii aceștia erau atât de umili. Dacă le făceai un compliment, dacă le zâmbeai, le spuneai un lucru frumos, dacă îți spuneau, sunt umil în fața ta, sunt umil în fața ta.
Chiar așa exprimau.
Exact, aceasta era exprimarea lor în limba engleză, care este limba oficială. Cei care pot să vadă privirea din ochii copiilor și nu numai a lor, este o privire caldă, plină de... Deși ar avea motive multe să fie nemulțumit sau poate să se plângă, dar ori de câte ori îi întrebam ce mai faci, bine, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață, mulțumesc lui Dumnezeu pentru încă o zi. Și m-am întrebat atunci, Doamne, eu când ți-am mulțumit ultima dată pentru încă o zi? De aceea spuneam că voi vorbi astăzi din perspectiva ceea ce a însemnat Zambia pentru mine, din ceea ce a făcut oamenii aceia fără să știe ce au lucrat în viața mea. Se poate vedea în imagine felul în care oamenii duc o viață simplă și aici aș vrea să introduc cea de-a doua lecție. Spuneam despre prima și vreau să o repet că există foarte multă frumusețe în umilință. Doi, există fericire în simplitate. Așa simpli cum îi vedeți, copiii erau purtați și de mame și de tați în spate prin acele pâșii de material. Și acolo stăteau în timp ce mama sau tata, după cum se vede, își făceau toate treburile și, mă rog, erau ocupați cu ceea ce aveau de făcut. Dar erau atât de fericiți. O fericire care li se citea pe chip. Simplitatea înseamnă, sau fericirea înseamnă simplitate. În fotografia aceasta mi-am amintesc că cineva a zis acum avem o fotografie alb-negru pentru că era cineva de culoare și cineva...
Cineva de alb.
Tu erai, exprimai alb-negru.
Și cred că am luat parte din fericirea lor.
Așadar, prima lecție despre simplitate.
Și despre umilință.
Și despre umilință. Cea de-a doua lecție despre...
Prima lecție despre umilință.
Umilință.
A doua lecție despre simplitate. A treia lecție despre fericire. Pentru că, și aș enunța lucrul acesta în următoarele cuvinte, ne trebuie foarte puțin ca să fim fericiți. Foarte puțin. De multe ori alergăm, mi-am dat seama din propria viață cât de mult ne complicăm viața și cursul vieții, crezând că avem nevoie de mult, nu neapărat din punct de vedere financiar, dar credem că avem nevoie de o anume profesie sau, mă rog, un anume statut profesional sau statut financiar sau statut social, sau... dar nu avem nevoie decât să conștientizăm că Dumnezeu ne-a dat o nouă zi, că suntem copiii lui Dumnezeu și că din viața noastră, indiferent care este ea, poate ieși ceva minunat. Asta am învățat eu de la oamenii din Zambia.
Așadar, ai redefinit, ca să spun așa, unele noțiuni, cum spuneai, simplitatea, umilința, fericire. Bine, teoretic, ascultându-vă, cred că asta este ceea ce predică un pastor la biserică, asta este ceea ce... citim cu toții în Biblie. Cu toate acestea, ce a fost nou pentru atât de nou? Ce a fost atât de nou?
Contrastul este nou. Pentru că noi vorbim despre aceste lucruri dintr-o țară unde poate oamenii nu sunt conștienți de ele. Noi le observăm la ei, dar poate
pentru că le pierdem noi.
Mulți merg acolo și văd o țară săracă, o țară cu multă mizerie, oameni care trăiesc greu și care muncesc din greu. Mi-aduc aminte că nu am văzut unelte cu care să muncească pământul, muncesc din greu, nu am văzut tractoare decât în aeroport care bagajele. Și poate că nouă ni s-ar părea o viață grea, dar atunci când ajungi să te întorci la viața asta cumva sau să-i vezi acolo, înțelegi de ce oamenii aceștia pot să aibă bucurie, chiar dacă duc o viață grea, înțelegi de ce pot să fie simpli și umili, chiar dacă munca lor și sărăcia lor îi duce într-o stare ca aceasta. Ei văd dincolo de aspectul acesta, iar credința în Dumnezeu îi face să devină oameni deosebiți. Iar țara era împărțită și puteai să vezi foarte clar lucrul ăsta. Pentru mine a fost o bucurie să descoper lucrul ăsta, că am văzut foarte clar diferența dintre oamenii care erau credincioși în țară și oamenii care erau necredincioși.
Nu care vorbesc era diferența
doar de
visibilă
alimentație, ci de modul cum se raportau la ceilalți, din fericirea cu care trăiau, poate în aceleași condiții. A fost arătată mai devreme o stradă din capitală unde ți era groază să te dai jos din mașină. Acolo se oprea mașina și rămânea traducătorul, rămânea dirijorul și te gândeai că aici este cu adevărat locul în care ei locuiesc, aici, de aici este energia aceea cu care ei se întorc și vorbesc, cântă și se întorc la biserică. Aveai impresia că n-are cum să ia nimic de acolo și că nu e drept să se întoarcă acolo. În schimb, felul lor de a fi legați de Dumnezeu îi făcea să aibă o altfel de viață, iar biserica, apropo de imaginile care se văd, biserica este într-adevăr un loc de mare fericire pentru ei. Petrec atât de mult timp la biserică. În fiecare zi merg la biserică. Soția mea, la un moment dat, spunea că femeile își luau copiii și mergeau în curtea bisericii pentru ca acolo să lucreze ceva sau să vorbească cu cineva și copiii să se joace în curtea bisericii. Asta pentru că au multe biserici și pentru că sunt atât de desi și ei sunt atât de mulți. Biserica este locul în care își doresc să se întoarcă în fiecare zi și în fiecare zi există câte o activitate la biserică.
Care a fost misiunea voastră concretă în acest grup de 20 de oameni duși, de fapt, pentru același lucru?
Exact.
Programul generic a fost Zambia pentru Hristos, ceea ce s-a întâmplat și în țara noastră anul trecut, o campanie evanghelistică în care Zambia, Biserica Adventistă din Zambia, și-a propus să susțină campanii de evanghelizare în 1000 de locuri. Acestea semnând în biserici, afară, și a fost solicitată implicarea voluntară a membrilor bisericii, pentru că asta și fost, de aceea spuneam că programul s-a numit Total Membership Involvement, implicarea întregului corp al membrilor bisericii. Din România au plecat 20 în cadrul unui grup de aproximativ 50 din diviziunea noastră și încă o altă diviziune. Practic, noi trebuia să susținem campanii de evangelizare în anumite locații. Și aici, ca să aduc vorba de contrastul despre care vorbea Daniel, Daniel avea Biserica Universității, unde erau 2300 de membri. Eu am avut o biserică mică în formare, ei încă nu erau declarați ca biserică, erau între grup și biserică. Ei spun acolo
exact, companie. Imaginea aceasta e de la biserică.
Aceasta este imaginea de la biserica unde am fost. După cum observați, nici măcar clădirea nu era construită și mi-au spus, noi suntem doar un grup de 150 de oameni. Acesta este un grup.
O grupă, da.
Păi, înțeleg că la universitate erau 2000, adică, da. Dar, diferența este vizibilă. Te rog.
M-aș întoarce la întrebarea noastră anterioară, pentru ca să personalizez oarecum experiența aceasta. Ce a adus nou? Personal mi-am descoperit un alt sens al vieții și nu folosesc cuvinte mari când spun lucrul acesta. Am trăit din ipostaza de mamă, din ipostaza de soție, din ipostaza de membru al bisericii, dar am descoperit că viața mea este mai mult decât implicare în biserică, mai mult decât creșterea copiilor, mai mult decât a fi o soție care să aibă grijă de casă, care să-și facă soțul fericit și așa mai departe. Misiunea mea este salvarea unei alte vieți. Și când spun asta, la ce mă refer? Cresc doi copii și îmi doresc din toată inima mea să fie mântuiți, dar alegerea este a lor. Eu pot să fac tot ce ține de mine, însă ei vor alege dacă vor rămâne cu Dumnezeu. Atunci când te implici în misiune și când vezi un nou născut în împărăția lui Dumnezeu, este un sentiment dincolo de sentimentul de mamă, dincolo de sentimentul de soție, dincolo de sentimentul de membru al bisericii, de simplul cetățean, de simplu, orice puteți să puneți aici. În momentul în care am văzut prima persoană tânără care a venit și mi-a zis, indiferent cum va fi viața, eu voi fi cu Dumnezeu și voi fi mântuită și îți mulțumesc, am trăit un sentiment de împlinire atât de profundă, mi-e greu să-l pun în cuvinte. Am trăit un sentiment de împlinire când mi s-au născut copii și când mi s-au născut copiii, nu o să uit niciodată prima atingere când a venit moașa și l-a pus acolo și a zis să vă trăiască. Dar este sentimentul acela în care nu știi dacă contează cu adevărat, dacă ce se va întâmpla e alegerea lui pentru viitor. Aici știi că cineva s-a născut în Împărăția lui Dumnezeu și va fi mântuit dacă asta își dorește și ai certitudinea că ceea ce ai făcut are valoare veșnică. Nu se încheie peste un timp, nu se încheie odată cu viața aceasta, nu se încheie niciodată. Și aceasta este ceea ce perspectiva asupra vieții. Mi-am dat seama că a salva o viață de lângă tine înseamnă a înțelege rostul vieții cu adevărat. Și până la urmă, de asta trăiesc, ca să-l fac pe cel de lângă mine fericit, că e soțul, că sunt copiii, că sunt... Și să pun brațul la mântuirea lui. Sigur că nu trebuie, repet încă o dată, pentru ca să nu se înțeleagă greșit, sunt chemată să fac asta în casa mea, în primul rând. Dar dincolo de casa mea, dacă ei își aleg drumul, pot să mai fac și pentru alții și sunt chemată la asta. Iar eu am trăit experiența asta atunci când prima persoană mi-a zis, indiferent cum va fi viața, voi lupta să fiu mântuită. Și am simțit că toată viața mea de până atunci, până la momentul acela, și-a împlinit rostul. Am simțit că în momentul acela, dacă s-ar încheia viața mea, a contat pentru veșnicie, anii pe care i-am trăit, pentru că n-au fost degeaba. Restul, ce facem profesional, realizările sunt foarte importante, dar dacă la un moment dat se opresc, ele pot sau nu să aibă un efect veșnic asupra noastră și asupra celor din jur.
De-abia mai respir. Respirați, pentru că povestea este doar la început și mă bucur că ne-a luat de mână și ne-a explicat atât de personal ce s-a întâmplat cu voi. Cu voi doi oameni care, încă o dată spun, sunteți doi creștini practicanți asumați. Când spun asta, asta înseamnă că atât profesional v-ați asumat acest rol, de asemenea ca și familie, în educarea copiilor voștri. Însă iată, ați descoperit ceva nou și ce minunat este că Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi în fel și chip, astfel încât să te simți fresh și după atâția ani, așa cum spuneai, 15 ani, tu, iată că Dumnezeu îți dă un refresh, este grozav. Luați-ne de mână în continuare și continuați povestea aceasta. Unde ne mai ducem? Ce mai facem în povestea voastră? Încă o dată spun, personală. De asta mi-e ușor să pun întrebări de misiune, standard, jurnalistice. Însă aș vrea să ne luați voi de mână ca într-o călătorie, pentru că știți cel mai bine pe unde să ne purtați.
Să încep cu ceva care deschide perspectiva aceasta a unei experiențe deosebite. În primul rând, ne-am legat de oamenii pe care i-am găsit acolo și totul a început fără să înțelegem unde vor duce lucrurile la un moment dat. Dumnezeu așeza fiecare cărămidă pentru că avea în vedere un plan. Într-una dintre zile a venit la mine o doamnă pentru că își dorea să stea de vorbă cu evanghelistul, cu pastorul și am stat de vorbă și a exprimat durerea, ne-am rugat împreună. La final îmi spune: eu în fiecare seară i-am povestit șefe mele unde lucrez despre ceea ce spuneți aici, i-am povestit predicile, i-am povestit tot. Și am constatat că este româncă, exact ca și dumneavoastră.
Zambia româncă.
Și mi-a spus că ar vrea să-i dau contactul, că ar vrea să vorbească cu noi. I-am dat numărul de telefon, a doua seară, deja am trimis câteva mesaje. Și ne doream să ne și vedem, să vină la locație unde noi eram cazați, pentru ca să se întâlnească cu tot grupul, doar că îmi spune, duminică voi pleca în România. Și după ce a ajuns în România, după ce am ajuns și noi în România, ne spune, v-ați întors, cum a fost, uite, noi suntem în Târgu Mureș, pentru voi cum este. Toate acestea erau niște cărămizi despre care nu știam pentru ce le așează Dumnezeu, ca să descoperim că, de fapt, stăteam de vorbă cu consulul României din Zambia la momentul acela.
Ca să completez puțin imaginea pe care deja a creionat-o Daniel, experiența lui a fost cu atât mai mare cu cât atunci când am plecat întregul grup, mi s-a spus că unii vom avea biserici cu traducere, iar alții fără traducere.
Exact.
Și la un moment dat Daniel îmi spune, mi-aș dori tare mult ca biserica unde merg să fie una cu traducere, pentru că este mai ușor să-ți mai pregătești și să-ți așezi gândurile, să-ți alegi două cuvinte până când traducătorul... Și dintre cei din grup au fost doar două biserici fără traducere, dintre care una i-a căzut lui Daniel. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că este o altă lecție de viață pentru noi toți. Dumnezeu, atunci când face o lucrare, este prea măreț ca să se limiteze doar la viața noastră. Atunci când face un lucru, ne are în vedere și pe noi, și pe cei din jur, și binecuvântarea noastră și a celor din jur. Și ceea ce face Dumnezeu are perspective nelimitate. Pentru că la un moment dat, când a apărut doamna aceasta în peisaj, Daniel mi-a spus, inițial, ca să fac o altă paranteză, am vrut să facem schimb de locații, pentru că mi-a zis, poate ție mai ușor fără traducere. Și apoi, după ce ne-am luat un timp și ne-am rugat, Daniel a zis, nu, dacă Dumnezeu m-a trimis acolo, îmi va da și putere. Și ne-am dat seama că Dumnezeu avea nevoie de Daniel, exact în biserica respectivă, și că Dumnezeu l-a trimis pe el fără traducere, pentru că acolo avea români. Și nu avea pe oricine, ci pe o persoană de care avea nevoie până în ziua de astăzi. Și am să las pe el să vă spună cum s-a continuat și încă e în proces de derulare această experiență. Dar am făcut această intervenție pentru ca să subliniez că atunci când Dumnezeu lucrează în viața noastră, ne are în vedere și pe noi, și pe cei din jur. Lucrarea lui Dumnezeu este în ansamblu, este atât de uimitoare încât și de pătrunzătoare și de tot cuprinzătoare, încât după ani și ani încă mai descoperi motive pentru care Dumnezeu a ales un anumit lucru pe care poate la momentul respectiv nu l-ai înțeles.
Ne-ați
început.
Da, interesul și Elida a venit.
Sigur.
Și cumva l-a mărit. Suntem curioși.
Sunt două momente importante care au definit legătura noastră cu Zambia. Acesta este primul, o cărămidă pusă de Dumnezeu atunci, pe care noi o găsim acum folositoare, când, după ce ne-am întors, ne-am dat seama că ne e dor atât de tare încât vrem pe unii dintre noi să vină aici. Lucrez la școala Mihai Ionescu și ne-am dat seama că ar ajuta foarte mult ca să avem un voluntar care să vorbească limba engleză, care să ne ajute pe partea de muzică, și atât de bine s-a potrivit imaginea aceasta cu unul dintre cei care rămâneau pe străzile acelea din Zambia, dar care era o inimă mare și care lucra pentru corurile bisericii, și i-am făcut o invitație să vină ca voluntar în țară. Ca anul acesta școlar, la școala Mihai Ionescu, să avem un voluntar care să facă lecții de limba engleză cu copiii și de muzică, pentru că este mai ușor să nu ai traducere la mijloc sau să fie cineva nativ care să vorbească limba engleză. Și atunci am înțeles de ce Dumnezeu mi-a făcut cunoștință atunci cu consulul României, pentru că aveam nevoie ca să pot să-l aduc și să pregătesc actele pentru că el să poată veni. Suntem fericiți că Dumnezeu a deschis uși foarte frumos și că acum deja a plecat în Africa de Sud, acolo unde este ambasada României, ca să participe la interviu pentru ca să ia viza și să poată veni, că începe școala de luni și pentru că avem nevoie la cluburile noastre de un voluntar din Zambia. Am înțeles că Dumnezeu știa că avem nevoie, știa că ei au nevoie, pentru că a fost o adevărată sărbătoare în biserică când el se pregătea să vină, și pentru că experiența aceasta continuă, ea nu se oprește. N-a fost atunci, ci ea încă mai continuă.
Trece timpul cu atâta rapiditate, mai avem vreo 16 minute, dar măriți ritmul să ne spuneți cât mai multe.
O altă parte este legată de grupul de botez de la Biserica Soției.
Daniel, v-a spus puțin cum a fost continuarea de la, și cum este continuarea poveștii de la Biserica lui. V-aș împărtăși cum este continuarea poveștii de la Biserica unde am fost. Pe parcursul prezentărilor, în cele două săptămâni, Biserica a hotărât ca cei care vin de la început, în primele seri, și care se hotărăsc pentru botez, să poată participa la clasa pregătitoare pentru ca să fie gata pentru botez. Cei care vin mai târziu să nu fie botezați imediat, ci să parcurgă pregătirea pentru botez un timp mai îndelungat. În a doua săptămână, sâmbătă, trebuia să aibă loc botezul și joi, seara, după prezentare, au venit un grup de studenți. Erau 8 fete și 5 băieți și ne-am zis, în seara asta, ascultând, am dat seama că vrem altceva în viață. Și mi-au spus, noi este prima seară când venim, însă aseară am auzit prezentarea despre botez, fusese cu o seară înainte, pentru că noi locuim la un cămin care e la câteva străzi de locul unde ții tu evanghelizarea. Eu țineam afară, în aer liber, pentru că nu era loc în biserică și nici nu era curent electric, și atunci era în aer liber cu 6 boxe mari și se auzea suficient de multe străzi ca să aud și eu ce se întâmplă deja la următoarea locație de evanghelizare. Și ei mi-au spus, aseară când ai prezentat lecția despre botez, noi eram în cămin și am ascultat. Și când ai pus față în față cu viitorul nostru cu Dumnezeu sau viitorul nostru fără Dumnezeu, am știut ce vrem să facem și vrem să fim botezați. Era frumos, era extraordinar de frumos, dar nu-mi dădeam seama în ce măsură este posibil și și sunt pregătiți. Am apelat la un prezbiter și am spus, uite, puteți să vorbiți cu fratele prezbiter, și dumnealui a fost foarte direct și le-a zis, hai să vedem de ce vă doriți, și a zis, păi vrem să fim cu Dumnezeu, nu vrem să mai trăim ce am trăit până acum. Și el a spus, știți ce înseamnă apartenența la biserica aceasta? Înseamnă un alt stil de viață, poate alți prieteni, alte obiceiuri în mod sigur, un alt gen de muzică, un alt fel de îmbrăcăminte, un alt fel de mâncare, o alt fel de zi de închinare, bani altfel direcțional, altfel cheltuiți.
Folosiți,
da. Și ei erau foarte senini și mi-amintesc că era una dintre fete, era foarte hotărâtă și vorbea numele grupului și a zis, da, și vrem să facem pasul acesta. Suntem conștienți și ce nu suntem conștienți, oricum vom face după ce ne veți conștientiza. Și le-a zis, bun, haideți să luăm mai... Și am stat un timp consistent în discuție cu ei, însă ei au fost atât de hotărâți. El a întrebat, ați ținut vreodată în mână o Biblie? Și a zis, n-am avut niciodată o Biblie. Dar vrem... Și la un moment dat, studenta a făcut un pas înainte și a zis prezbiterului, vorbitoarea a spus că nu avem garanția zilei de mâine și că dacă mâine se încheie viața noastră, va fi pentru veșnicie, vom fi pentru veșnicie mântuiți sau pentru veșnicie pierduți. Dacă nu ne botezăm, garantez tu pentru ziua noastră de mâine?
Wow! Wow!
Și el m-a luat deoparte atunci. Dacă colegii ne ajută cu imagini, vă putem arăta chiar în ultima parte a imaginilor. Am pus fotografii cu grupul acesta de studenți și el m-a luat deoparte.
Și aceste fotografii imediat. Da.
Prezbiterul m-a luat deoparte și mi-a zis: eu mi-aș dori să... Acesta este grupul de studenți, parte dintre fete, în mână au Bibliile pe care a doua seară, noi am plecat după aceea și a doua zi am plecat în oraș și le-am cumpărat Biblii și în mod interesant am cumpărat Biblii de toți banii pe care i-am avut. Și când am venit și am dat Biblii, le-am întrebat cine nu are o Biblie, a fost exact atâtea Biblii câți oameni aveau o Biblie. N-a rămas o Biblie fără persoană, fără Biblie. Și m-am dat seama că Dumnezeu îi căuta și știa de mult povestea vieților și știa de mult parcursul vieților. Și ca să continui povestea, prezbiterul le-a spus: uitați, eu cred că ei sunt cu adevărat dornici să facă legământul cu Dumnezeu. Îmi asum responsabilitatea ca de aici înainte 6 luni de zile să fac pregătire cu ei în fiecare zi, să-i lăsăm să-și concretizeze hotărârea lor pentru Dumnezeu, dar după aceea aceasta a fost condiția care li s-a pus, 6 luni de zile, fără nicio absență, să vină să participe la studiile biblice. Nu doar că au participat și încă participă, am pus în tot așa între imaginile acestea mai multe imagini în care cu fotografii de pe telefonul mobil, care ei au creat. Aceasta este sâmbăta botezului, când lor li s-a cerut decizia. Studenta de care vă spun este cea cu jachetă albă și cu rochiță în carouri. Toți ceilalți, aceasta era doar partea dreaptă, dar pe partea stângă este o altă fotografie cu băieții, restul băieților. Ei sunt puși în fața bisericii. Biserica votează pentru ei. Ei sunt cei care se angajează față de biserică după ce au înțeles cât puteau să înțeleagă în timpul acesta. Dar ei nu doar că au venit și au participat, au creat un grup pe WhatsApp, un grup în care și astăzi sunt doar ei, prezbiterul și eu în acest grup. În fiecare dimineață cineva ține devoționalul și scrie devoționalul pe WhatsApp și altcineva rugăciunea. Într-o Ce mică frumos. Paranteză vreau să vă spun că am învățat să mă rog în Zambia. Ați folosit de mai multe ori expresia și ați spus că suntem creștini practicanți.
Este o imagine.
Vreau să vă spun că am fost uimită să descoper cât de slabă este rugăciunea mea. Am învățat să mă rog în Zambia când ne-am văzut pe oamenii aceștia stând în rugăciune între... De parcă nu era nimic între ei și Dumnezeu, nimic între cer și pământ, în care avea impresia că el își pune întreaga viață în fața lui Dumnezeu și zic: Doamne, se poate încheia aici, asta sunt eu, sunt toată a ta, mi-aș fi dorit să avem suficient timp, dar știu că nu este să vă citesc o astfel de rugăciune.
Există o imagine,
de pe WhatsApp în care am pus rugăciunea scrisă, rugăciunea lor de pe grup. E greu și să traduci astfel de... se pierde parcă în traducere, în cuvinte. Acesta este întregul grup al tinerilor care s-a botezat, este în ziua botezului. În momentul în care studenta aceasta a pășit în apa botezului, a fost momentul în care viața mea s-a împlinit. Aceasta este rugăciunea și cei care pot să citească pe screen pot să vadă. Momentul în care ea a pășit în apa botezului a fost momentul în care viața mea, rostul vieții mele s-a împlinit. Atunci am simțit că indiferent ce va fi cu viața mea după aceea, m-am născut cu un rost, am trăit pentru ca ceva să se continue, ceva să aibă preț veșnic. Nu aș vrea să lungesc foarte mult, îmi dau seama, încerc să pun în cuvinte scurte, însă lucrul cel mai mișcător pe care vreau neapărat să-l spun este că la o lună, imediat după ce am plecat, noi am venit pe 27 iunie, misiunea a început pe 4 iunie, s-a încheiat pe 27. În timpul acesta se pot da imagini cu... Am pus mărturisirile lor de credință. Înainte de emisiunea dumneavoastră le-am cerut fiecăruia să-și pună poza pe grup și experiența de credință. Dacă ar fi timp, acestea sunt fetele, dacă ar fi timp să ce își spun, cum a fost viața lor, cum viața lor a fost fără sens, cum fiecare își spune experiența, fiecare e o poveste pentru un alt jurnal de credință. E greu să pui într-o singură emisiune. Dar ce vreau să spun este că da, ei sunt grupul de fete și grupul de băieți. În luna iunie, după ce ne-am întors, el este cel care are grijă de grup și el s-a botezat acum și și-a luat responsabilitatea de lider și împarte pe zile, fiecare este lider pentru 2-3 zile și preia conducerea grupului, astfel încât după un anumit timp să fie pregătiți să susțină programe în biserică. Bucuria pe care vreau să vă împărtășesc, aș vrea să rămânem puțin la imaginea aceasta înainte să trecem mai departe, mulțumesc. Bucuria pe care vreau să vă împărtășesc este că în prima sâmbătă din luna septembrie, respectiv săptămâna trecută, i-au scris pe grup. Biserica le-a dat 3 luni de la botez în care ei să se obișnuiască cu activitățile bisericii, ei au studiat împreună cu liderul bisericii și a zis, sâmbăta asta este ocazia în care voi vă veți face programul întregului sabat. Am și pus într-una dintre imagini, au trimis pe grup programul, să vedeți cât de în serios au luat. Fiecare a zis, eu voi face rugăciunea de deschidere, altcineva a zis, eu voi conduce biserica în cântare, altcineva a zis, eu voi pregăti vestea misionară, altcineva a pregătit minutele de sănătate. Și m-am uitat la ei cât au crescut în 3 luni, pentru că eu, ținând legătura cu ei în fiecare zi, de aceea vă spuneam că experiența noastră nu s-a încheiat acolo. Abia acum simt că se întâmplă lucrurile mari ale experienței acestea. Îi văd cum cresc în fiecare zi. Rugăciunile pe care ei le înalță mi se par în fiecare zi mai consistente și mai uimitoare. Și în sabatul acesta au făcut un program complet, doar ei, grupa aceasta de tineri, care acum 3 luni nu aveau un sens în viață, nu aveau niciun rost. Dacă ați fi citit, dacă am fi avut ocazia să citim experiențele lor în care erau închiși, în care poliția îi urmărea, în care aveau fapte mai puțin demne de lăudat sau deloc demne de lăudat, poate dat de exemplu, ca exemplu negativ. Și ce sunt astăzi și felul în care spun rugați-vă, în fiecare seară ne rugăm împreună.
Astea sunt însă mesajele care ți-au umplut sufletul de bucurie. Însă știu că printre aceste mesaje, apropo de ce spunea tânăra respectivă, ești tu responsabil de viața mea, știi ce se va întâmpla cu ea mâine, aș putea să nu mai fiu. Ai primit și astfel de mesaje din grupul acesta de care ne-ai vorbit. Ai primit și mesaje triste. În
este
ce constau?
Partea pe care am ținut-o special pentru mai spre final și vă spuneam mai devreme că asta a fost partea frumoasă, bucuria pe care v-am împărtășit-o. Vestea tristă este că în următoarea perioadă, doar în luna iulie, după ce am plecat, au murit 7 tineri. 7 tineri până în 25 de ani. Aceasta este imaginea uneia dintre fete. Dacă colegii ne ajută, am toată imaginea tuturor celor 7 persoane. Toți
deci
până în 20. Fata aceasta este dintre cei care au murit. Nu, ea este din grup, ea este una dintre membrele foarte active ale grupului, dar aceasta este altă fată care a murit. Un băiețel de 12 ani a venit de la școală și ea este dintre cei care au decedat. Una dintre fete a acuzat o durere de cap și până să vină salvarea a murit. Acest băiat a murit într-un accident de mașină.
Toți în luna iulie.
Toți în luna iulie. Pentru Africa, viața este o continuă nesiguranță. Și mă bucur atât de mult că acești tineri au ales pe Dumnezeu, pentru că, sigur, nu sunt neapărat din grupul celor care au fost botezați. Nu sunt toți și nu sunt toți din biserică, sunt din district. Unii parte din biserică, unii parte din district, care înseamnă 6 biserici. E zona cu bisericile adventiste. Una dintre fete, vă spuneam, a acuzat...
Toți manifestaseră dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a finaliza. Unii însă dintre ei n-au mai reușit. Așa cum spuneai, 7 dintre ei și-au încheiat viața.
Și atunci...
impresionat. Ce ați simțit când ați primit și veștile de genul? Adică cum să le traduci în minte?
A fost șocant. Câteva zile biserica a postat pe grupul de socializare mesaje profunde în care spuneau, nu ne-am așteptat, viața noastră este atât de puțin, tinerii au fost foarte mobilizați și acum au avut un nou botez, iar în octombrie va avea loc un alt botez, pentru că tinerii iau decizie pentru Dumnezeu. Dacă suntem în emisiunea Jurnal de Credință, este pentru că aș vrea să lansez provocarea și pentru cei care ne urmăresc. Noi nu avem garanția zilei de mâine. Vorbim despre cei din Africa uneori în termeni în care spunem că ei merg pe partea aceasta sentimentală și îl aleg pe Dumnezeu pentru că ce să aleagă sărăcia? N-au ce să aleagă între sărăcie și Dumnezeu. Eu cred că ei sunt în fața aceleași decizii ca și noi. Veșnicia, mântuirea sau moartea veșnică. Și oamenii aceștia sunt mai sensibili la chemările lui Duhului lui Dumnezeu. Și iată că 7 oameni până în 25 de ani, într-o singură lună. Mă întreb, eu am mai mult garanția vieții decât ei pentru simplul fapt că trăiesc în România? E puțin probabil ca locul în care trăiesc să fie o garanție mai mare a vieții. Și atunci, pe ce mă bazez atunci când îmi amân hotărârea mea pentru Dumnezeu? I-aș întreba pe cei care ne ascultă, cum își asumă și pe ce își bazează hotărârea de a amâna legătura, îmbunătățirea legăturii cu Dumnezeu sau aprofundarea sau apropierea față de Dumnezeu. Pentru că indiferent că locuiesc în România sau în Zambia sau în orice altă parte a globului, viața este un fir care se poate rupe oricând.
O experiență care te-a schimbat se vede, deci pur și simplu, dintotdeauna te știu, radiantă, dar de data aceasta pur și simplu este o explozie de bucurie. Exact cum spunea soțul tău, Daniel, simțiți că este o experiență pentru soție, pentru voi ca și familie. Concluzie. Ajungem la concluzie, la o concluzie personală pentru viața voastră, dar ca și pastor sunt convinsă că nu vă veți putea reține de la a fi o concluzie care să ne ajute și pe noi.
Ca pastor, mi-am dorit din totdeauna să fiu acolo unde mă vrea Dumnezeu. În schimb, mi s-a părut că eu personal, sau așa, în România sau în Europa, am cam pierdut din ceea ce înseamnă spiritul misionar. Și mergând în această campanie și descoperind că Dumnezeu îți dă o bucurie specială atunci când întinzi mâna cuiva pentru salvare, cred că am redefinit felul acesta al păstoririi, al misiunii pe care îl avem ca biserică, ca și creștini, pentru că de aceea credem în Dumnezeu, nu doar pentru noi, ci să întindem o mână de salvare și pentru ceilalți. Aici este concluzia pe care o am eu. Dumnezeu a făcut o lucrare în noi pentru ca nu doar locul acela, ci oriunde suntem, să putem întinde o mână de ajutor în jur. Și nu numai că noi simțim că suntem chemați mai aproape de Dumnezeu, dar și alții pot să se apropie de El.
Iar concluzia ta, Elida, în 10 secunde, care ar fi?
Concluzia mea este că noi trăim, menirea noastră pe pământ este salvarea vieții altora, indiferent unde, indiferent prin ce mijloace, dar aceasta aș vrea să fie gândul cu care să rămână fiecare. Trăiesc și trăim pentru ca alții să poată fi mântuiți.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal și ați împărtășit cu noi foarte profundă experiența voastră. Foarte profund, exact așa cum ați trăit-o. Cât despre mine, n-am nici un cuvânt și nici o concluzie decât aceea a celor pe care eu i-am avut aici ca invitați. Dumnezeu e mare, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Ce bine ar fi să fim în mâna Lui, să fim cu El, astfel încât să aflăm care este planul Lui, pentru că planul Lui este cel care reînviorează, dă un refresh vieții noastre de credință, a raportării noastre, a punerii noastre în mâna lui Dumnezeu. Îmi doresc acest refresh pentru mine și pentru voi. Până săptămâna viitoare, toate bune!